ម៉ាឡេស៊ីជារដ្ឋសហព័ន្ធដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរាជាណាចក្រប្រទេសនេះស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីដែលចែកជា13រដ្ឋនិង3តំបន់ដែនសហព័ន្ធមានផ្ទៃដី 33,803 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាមានប្រជាជនជិត32លាននាក់គិតដល់ឆ្នាំ2018នេះតាមវិគីមេឌៀប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជារដ្ឋឥស្លាមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានជនជាតិដើមផងនិងជនជាតិភាគតិចផងនៅរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនជាតិចិនហូជូខ្លាំងជាងគេក្រុមនេះមករស់នៅតាមកម្លាំងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេដែលមើលទៅដូចជាផែនការរបស់ក្រុងប៉េកាំងធ្វើឲ្យសាយភីពលរដ្ឋរើទីតាំងទៅនៅបរទេសលំហជនជាតិចិនតាមរយៈក្រុមហ៊ុននាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីការដាក់ប្រទេសលក់ម៉ាឡេស៊ីជារដ្ឋមួយងាយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាសាសដតីមកច្រកកោនដែលពួកគេអាចមកតាមផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកជនជាតិដែលមកតាមផ្លូវទឹកច្រើនតែមកពីប្រទេសចិនតាមវិគីមេឌៀជនជាតិប្រទេសដ៏ធំនេះកំពុងរស់នៅលើទឹកដីម៉ាឡេស៊ីកាន់តែមានចំនួនច្រើនជាងគេដោយមាន 23% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបដោយចំនួននេះនឹងអាចបន្តកើនឡើងបានធ្វើឲ្យក្រុមជាតិនិយមម៉ាឡេស៊ីមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដោយពលរដ្ឋចិនមានចំនួនកាន់តែច្រើនឃើញថាការរៀនភាសាចិនក៏កាន់តែរីកដុះដាលខ្លាំងការភ័យខ្លាចនេះបាននាំឲ្យបកនយោបាយជាពិសេសបកប្រឆាំងបានលើកយកធ្វើជាទុនឃោសនារកសម្លេងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខែសីហាខាងមុខនេះយ៉ាងណាក៏ដោយបកកាន់អំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដោយសម្ដៅពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសតែបែបនេះក្តីក្រុមប្រឆាំងរកឃើញថាការហូរចូលជនជាតិចិននៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាចមកពីការសម្រុកទុនវិនិយោគកាន់តែច្រើនឡើងពីក្រុមហ៊ុនចិនដែលនាំឲ្យអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូហាធីម៉ូហាម៉ាត់វិប្រហាថាជាការដាក់ប្រទេសលក់តាមរយៈវិនិយោគចិនដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាថ្ងៃទី24សីហាអាយុ93ឆ្នាំរូបនេះរិះគន់ចំចំថាលោកណាជីបដាក់ប្រទេសលក់ឲ្យចិនហើយតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនរបស់ប្រទេសចិនលោកសន្យានឹងពិនិត្យករណីនេះឡើងវិញប្រសិនបើបករបស់លោកឈ្នះឆ្នោតតែជាមួយគ្នានេះលោកណាជីបបានបដិសេធដោយចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់បកប្រឆាំងថាមិនមានមូលដ្ឋានលោកបានការពារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់លោកដោយអះអាងថាការបើកចំហវិនិយោគមិនបានរើអាងប្រទេសណាទេតាមគេហទំព័រ nst.com.my ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសចិនបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងអំឡុង5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយកើនជិត 15% ស្មើនឹង 52,550 លានដុល្លារអាមេរិកទោះជាទំហំនៃការដាក់ទុនរបស់ចិនខ្លាំងឡើងក៏ដោយតែក្រុមប្រឆាំងបានយកបញ្ហានេះធ្វើជារបៀបវិរៈនៃការឃោសនាដែលនាំឲ្យស្មារតីជាតិនិយមរបស់ពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីមានការផុសផុលជាខ្លាំងត្បិតពួកគេបារម្ភពីជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិនៅពេលខាងមុខជាការពិតការបោះឆ្នោតនៅសល់5ខែទៀតទើបចាប់ផ្ដើមតែពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីហាក់ដូចជាចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អអ្វីដែលពួកគេចង់សម្ដែងឆន្ទៈទំនងគឺចំណុចខ្សោយរបស់បកកាន់អំណាចរបៀបវិរៈសំខាន់មួយទៀតគឺករណីអំពើពុករលួយករណីអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់700លានដុល្លារពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ 1MDB ក្រន្តែកាសែត The Wall Street Journal បានចេញផ្សាយភ្លាមបកកាន់អំណាចរបស់លោកណាជីបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍វិបកនឹងទាត់ចោលហើយគម្រាមប្រឹងកាសែតនេះទៀតផងកាសែតនេះថាលុយប្រមាណ700លានដុល្លារនេះត្រូវបានគ្រួសារលោកណាជីបបានលួចផ្ទេរពីធនាគារវិនិយោគ 1MDB មកដាក់ក្នុងគណនីរបស់ខ្លួនការបង្ហាញតួលេខនេះបាននាំឲ្យបកប្រឆាំងនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលយកធ្វើជាប្រធានបទនៅលើវេទិការបស់ខ្លួនក្រុមប្រឆាំងជាពិសេសលោកមហាធីបានបកការវិលុកនៅពេលនេះគឺជាការសំពងឲ្យលោកណាជីបនិងបកយុអំណោបាក់ស្រុតស្មារតីមុនពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតមកដល់របៀបវិរៈនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីនឹកគិតទៅរកមេបកប្រឆាំងគឺលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាប់ទោសដោយសារលោកណាជីបប្តឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទដែលមិនទាន់ចេញពីគុកផងនោះករណីនេះលោកមហាធីស្បថថានឹងពិនិត្យឡើងវិញបើលោកខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសម្ដងទៀតរឿងអាស្រូវមួយនេះយ៉ាងតិចមន្ត្រីបកកាន់អំណាចពីររូបដែលទាមទារឲ្យលោកណាជីបឡើងបំភ្លឺនៅសភាត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីបកហើយរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់ក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីតំណែងដែរតែសំណុំរឿងមួយនេះមិនបានធ្លាក់ដល់ដៃតុលាការនៅឡើយទេហើយដែលមិនដឹងអាចត្រូវចោទពីបទបរិហាគេបើហ៊ានប្តឹងសម្រាប់លោកមហាធីក៏មិនបានប្តឹងទៅលើបញ្ហានេះដែរដោយមិនទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធតុលាការលោកស្បថថានឹងពិនិត្យទាំងតុលាការតទៀតរឿងនេះដោយខិតខំការពារភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនលោកណាជីបប៉ាយូអំណូបានដាស់ធ្វើយុទ្ធនាការប្រពោររដ្ឋថាគុំជឿរឿងនេះព្រោះជារឿងមិនពិតហើយជារបៀបវិរៈបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកណាជីបតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាក៏ដោយរបៀបវិរៈទាំងពីរនេះទំនងនឹងខ្លាចជាឧបករណ៍ឃោសនារបស់បកប្រឆាំងរហូតដល់ការបោះឆ្នោតសភាម៉ាឡេស៊ីចូលមកដល់គឺនៅថ្ងៃទី24សីហាដែលជារលកនយោបាយវិប្រហាបកកាន់អំណាចផ្ទុបជញ្ជាំងហើយអាចខ្លាចជាការអូទាញពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីមកពីក្រុមជាតិនិយមនិងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ ឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនលើពីការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី13នៅឆ្នាំ2013ដែលក្រុមបក UNO របស់លោកណាជីបបាត់បង់អាសនៈច្រើនមកហើយនោះនាងខ្ញុំសុខនវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា